Madalas nating ibinabato ang sisi ng kahirapan sa mga namumuno sa ating bayan. Subalit alam mo bang maging tayo ng mga mamamayan ay walang pinagkaiba sa mga nakaupong namumuno sa atin. Maihahalin tulad natin ang ating kalagayan sa mga mamamayan ng Israel na ating matatagpuan sa unang kabanata ng Mikas, talatang 8 hanggang 12, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito na kanya pong ipinagkaloob upang tayo po ay muling pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Sabay po nating pagbulay-bulayan ang salita ng buhay. Ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating hahanguin mula sa unang kabanata ng aklat ni Propeta Mikas, talatang 8 hanggang 12. Ito ay minsan pang pagpapatuloy ng ating nakaraang pag-aaral tungkol sa mga pahayag na ipinagkakaloob ng Diyos kay Mikas. Basahin po natin ang 8 talata. Dahil dito, tataguy ako at tatangis, ako'y aalis na nakayapak at hubad, ako'y uungol na parang asong gubat at tatangis na gaya ng buwitre. Sa kultura ng bansang Israel, sa tuwing hinuhubad ng lalaki ang kanyang panlabas na kasuotan sa harapan ng tao, ito ay nangangahulugan ng malalim na kalungkutan at pagnanangis. Ang sabi sa talata, ako'y uungol na parang asong gubat at tatangis na gaya ng buwitre. Ang larawan ng kalungkutan na kanyang nararamdaman ay kanyang inihalin tulad sa ungol ng isang asong gubat at sa pagtangis ng buwitre. Ang ungol ng asong gubat ay kapariringan ng nakapangingilabot na tunog. Maging si Job ay gumamit ng ganitong pagsasalarawan upang ipaunawa ang kanyang nararamdamang pinghati. Ang sabi niya sa 30 kabanata ng aklat ng Job, talatang 20 at siya may ganito, "Ako'y kapatid ng mga asong gubat at kasama ng mga asbestrus. Ang buwitre ay hindi karaniwang hayop dito sa ating bansa. Ngunit kung magbibigay tayo ng kunting pag-aaral tungkol sa hayop na ito, malalaman din natin na ang kanyang pag-iyak ay kapariringan ng maririing pagnangis. Ang iyak ng asong gubat at ng buwitre ay siyang larawan ng panaghoy na nararamdaman ni Mikas." Sa madaling salita, ang mensahe ng hatol na inihahatid ng propeta para sa kanyang mga kababayan ay gumagawa ng kalungkutan sa kanyang puso dahilan sa kanilang mga kasamaan. Si Propeta Mikas ay minsan pang larawan ng mga propetang ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mapusok na mensahe. Hindi hangarin ng Panginoon na hatulan ng Israel, subalit dahil sa kasamaang kanilang ginagawa, kailangang ipabatid ng Diyos na siya rin ay makatarungan. Isinugo ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan ang isang uri ng propeta na mayroong mahabaging puso. Ang hiyaw at panaghoy ng umiiyak na propeta para sa kanyang bayan ay mainam na larawan ng pagdadalamhati ng Diyos tungkol sa kasamaan ng Israel. Ipinapakita nito na ang Panginoon ay hindi nalulugod sa kaparusahan, subalit upang ipakita ang kanyang katarungan, nararapat niyang hatulan ng kasalanan upang ipabatid sa lahat na hindi niya pinahihintulutan ng kasamaan. Kaibigan, ng bagay na ito ay dapat na mapaalaala sa atin na ang kasalanang nagawa at nagbunga ng kasamaan ay isa sa ilalim sa hatol ng kamay ng Diyos at hindi ito mahadlangan. Ang sabi pa sa 9 na talata ay ganito, "Sapagkat ang kanyang mga sugat ay walang lunas, at ito'y dumating sa Huda, ito'y umabot hanggang sa pintuan ng aking bayan hanggang sa Jerusalem." Ang bansang Israel ay lumampa sa hangganang inilagay sa kanila ng Diyos. Ang paglabas sa hangganang ito ay wala nang balikan pa, kung kaya't wala nang pagkakataon na muling makapasok pa sa kaligtasan. Hindi ito nangangahulugan na ang Panginoon ay walang habag at biyaya, kundi ang bansa ay nalugbok na sa pagkakasala at naging bingi na sa panawagan ng Diyos. Sa madaling salita, wala nang luna sa kanilang sugat ang hatol na ibibigay niya. Ang ganitong uri ng kalagayan ay bumabagabak sa aking puso sapagkat iniisip ko ang ating bayan. Iniisip ko kung tayo ba ay lumampas na sa hangganan ng Panginoon sapagkat kung ang ating bansa ay hindi na magbibigay ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos, ano ang kalagayan ang ating sasapitin? Ang pakikinig sa banal na kasulatan ay hindi sapat sapagkat higit pa rin kinakailangan ng taus-pusong pagsunod. Sa madaling salita, ang pakikinig at pagsunod ay hindi dapat na ihiwalay sa ating pagpapahalaga sa mensahe ng Diyos. Nasabi ko ito sapagkat mayroong mga tao na kapariringan mo ng pagmamahal sa banal na kasulatan, subalit ang buhay ay salungat sa kanyang napapakinggan. Ang sabi sa talata, sapagkat ang kanyang mga sugat ay walang lunas, at ito'y dumating sa Huda, ito'y umabot hanggang sa pintuan ng aking bayan hanggang sa Jerusalem. Ang sandatahang lakas ng Assyria sa ilalim ng pamumuno ni Sennacherib ay bumaba mula sa hilaga patungo sa hilagang kaharian. Ang kanilang paglalakbay ay umabot sa timog ng mga muog ng Jerusalem. Si Haring Hezekiah ay nababahala sa balak na pagsakop ng Assyria sa kanyang kaharian. Subalit sinugo ng Diyos si Propeta Isaias upang sabihin sa hari na ang Jerusalem ay hindi malulupig sapagkat ang mga ito ay pawang mga babala para sa bayan. Ang Huda ay nakinig sa mensahe ni Propeta Isaias, subalit ito ay panandaliang panahon lamang, sapagkat matapos nilang madama ang muling kapayapaan at katiyakan tungkol sa mga balaking pagsakop ng Assyria, ang Huda ay muling bumalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil rito, ang kahatulan ng Diyos ay iginawad sa Huda, kung paano ang hatol ay bumagsak sa Israel dahil sa kanilang kahangalan at pagtalikod sa Panginoon. Ang susunod na mga talata ay katatagpuan ng iba't ibang pangalan ng mga lungsod na naakay sa kasamaan ng Samaria at Jerusalem. Hindi lahat ng mga lugar na ito ay matatagpuan sa mapa, subalit ang mga nasabing lungsod ay hango mula sa hilaga ng Samaria patungo sa timog ng Jerusalem. Ang pangalan ng mga lungsod na ito ay nagtataglay ng mahalagang kahulugan na ginagamit ng Diyos upang magbigay mensahe. Basahin po natin ang 10 talata na ganito po ang sinasabi, "Huwag ninyo itong sabihin sagat, huwag kayong tumangin sa Betel Apra at gumulong kayo sa Alabok." Ang Gat ay nangangahulugan ng lungsod panangisan. tungkol sa lugar na ito ay sinasabi ng Panginoon sa Huda na huwag silang tatangi sa lugar panangisan. Ito ay dahil sa Anggat ay lugar ng mga Pilisteo na kanilang mga kaaway. Hindi dapat malaman ng mga Pilisteo na ang Huda ay hahatulan ng Diyos. Ang Apra ay nangangahulugan na maalikabok na lunsod. Ang paglalagay ng alabok sa ulo ay tanda ng taintim na pagsisisi at kalungkutan. Ang lugar ng lungsod na ito ay nasa ilalim pa rin ng pag-aaral. Subalit ang nais ipahiwatig ng mensahe ay ang Huda ay dapat na tumangi sa sarili nilang lugar at hindi sa lugar ng kanilang mga kaaway. Ang sabi pa po sa 11 talata ay ganito, "Dumaan ka o mamamayan ng sapir sa kahubaran at kahihiyan, ang mamamayan ng saanan ay hindi lumalabas. Ang tanghoy ng Betesel ay mag-aalis sa iyo ng kanyang dakong kinatatayuan." Ang sapir ay nangangahulugan ng magandang lungsod. Ngunit ang lungsod na ito kasama ang kanyang mga mamamayan ay pawang nawala na lahat sapagkat ang dating magandang anyo ay naging hubad at kahihiyan. Ang lungsod ng saanan ay nangangahulugan ng lakbayang lungsod. Ang lungsod na ito ay isa rin sa mga lungsod na hindi na natin alam kung saan matatagpuan. Ang sabi naman po sa 12 talata ay ganito, "Sapagkat ang mga mamamayan ng Marot ay balisang naghihintay ng mabuti, sapagkat ang kasamaan ay bumaba mula sa Panginoon hanggang sa pintuan ng Jerusalem." Ang lugar ng Marot ay nangangahulugan ng kapaitan. Ipinapahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng lugar na ito na ang Huda ay naghintay ng mabuting balita para sa kanila, subalit ang kanilang tinanggap ay masamang balita. Ang hukbo ng Assyria ay nagsimulang maglakbay patungo sa mga muog ng Jerusalem upang ito ay sakupin. Marami na rin mga pagkakataon sa ating pag-aaral na ang Diyos ay laging nahayag sa kanyang dakilang kahabagan. Ang Panginoon mula sa pasimula ng banal na kasulatan ay laging may handog na kaligtasan na nakasalig sa kanyang biyaya. Iniisip ko tuloy na kung ang Diyos na sinasamba ng Israel ay mayroong katangian na tulad ng mga Diyos-Diyosa na malulupit, marahil ang Israel ay matagal na naglaho sa daigdig dahilan sa kanilang katigasan. Ang katotohanan ito ang siyang laging nagpapaalala sa akin na ang kaligtasan ng isang tao ay laging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Epeso talatang 8-9 ay ganito, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki." Biyaya ng Panginoon ang bumabalot ng kaloob ng kaligtasan para sa taong makasalanan. Ito ay walang bayad sapagkat ang lubos at mapalad na kaligtasan ay ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang mabuting balitang ipinapangaral ni Apostol Pablo, sapagkat kanyang sinabi sa 1 Corinto 15:3-4 ang ganito, "Sapagkat ibinigay ko sa iyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing at muling binuhay ng 3rd araw ayon sa mga kasulatan." Dahil sa dakilang gawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, makakamtan natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang kaligtasan. Hindi natin kinakailangan ang ating mabubuting gawa upang kamtin ang kapatawaran para sa ating mga pagkakasala, sapagkat maging ang ating mga katwiran ay bulok ng kasamaan. Wala tayong dalisay na kabanalan sa ating mga sarili, sapagkat ang bawat isa sa atin ay nagkasala. Ang kasalanan ito ay nasa ating kalikasan, bagamat karaniwan ay hindi nakikita sa panlabas na gawa o maging sa kaisipan. Kaibigan, hindi mo kailangan ng relihiyon upang ikaw ay maligtas. Ang iyong kailangan ay relasyon sa Diyos. Magagawa mo ito sapagkat si Kristo ay higit sa sapat para sa iyo. Lumapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalig na ginawa ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. Manampalataya ka na ang kanyang dugo ay makapaglilinis ng iyong buhay. Manampalataya ka na ang kanyang pagkabuhay na muli ay sapat para sa iyong pananalig, sapagkat ito ay magbibigay sa iyo ng buhay na pananampalataya. Kaibigan, hindi mo kailangan ng relihiyon upang ikaw ay maligtas. Ang iyong kailangan ay relasyon sa Diyos. Magagawa mo ito sapagkat si Kristo ay higit na sapat para sa iyo. Lumapit ka sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalig na ginawa ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. Manampalataya ka na ang kanyang dugo ay makapaglilinis ng iyong buhay. Manampalataya ka na ang kanyang pagkabuhay na maguli ay sapat para sa iyong pananalig, sapagkat ito ay magbibigay sa iyo ng buhay na pananampalataya. Ito ang payak na katotohanan ng Ebanghelyo. Pananampalataya lamang kay Kristo at sa kanyang ginawa ang magliligtas sa iyo, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa 10th kabanata ng Roma talatang 10 ang ganito, sapagkat sa puso ang tao'y nanampalataya kaya't itinuring na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpahayag kaya't naliligtas. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi makapagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat matapos ang pagkakasala ay kamumuhian niya ang kasalanan. Ito ang nararapat na pag-uugali ng bawat mananampalataya laban sa kasalanan. Hindi natin dapat winawalang bahala ang kasamaan ng kasalanan, sapagkat ang Panginoon ay hindi nalulugod rito. Nakatatakot isipin na may mga tao ngayon na nagtitiwalang lubusan sa kanilang sarili at inaakalang sila ay ligtas, ngunit ang totoo, hindi nila nalalaman ang kanilang tunay na kalagayan. Naaalala ko tuloy ang isang kwento patungkol sa isang pastor na inyayayahan ng isang bata patungo sa kanilang tahanan. Inabutan ng pastor sa bahay ang ina ng bata na nararatay sa higaan at naghihingalo. Sinabi ng ina ng bata sa pastor, "Pastor, ipinatawag ko po kayo upang ipaalam sa akin ang daan patungo sa kaligtasan. Nais ko po sanang kahit sa huling sandali ng aking buhay, ay mapaglaanan ko ng panahon ng Diyos na sa akin ay nagbigay buhay." Ngunit ang pastor sa tabi ng ina ng bata ay nalilito sa nararapat niyang gawin. Ito ay dahil sa loob ng simbahan, ang nakasanayan lamang niyang ipangaral ay iyong mga turo na may kinalaman sa politika, negosyo at akma na panlasa sa kanyang mga tagapakinig. Kaya naman nung wala na siyang maisip na mensahe, ay binasa na lamang niya ang 3 kabanata ng Juan talatang 6. Pinakinggan ito ng ina ng bata at sinabi, "Pastor, nakatitiyak po ba kayong pananampalataya lamang ang daan upang maligtas ako?" Ang sagot ng pastor, "Sang-ayon sa talata, iyon lamang iyong gagawin, sapagkat kung paanong ang ahas sa panahon ni Moises ay nagdulot ng kaligtasan sa bawat Israelitang tumitingin nito, gayon din naman ang pananampalataya kay Kristo. Pastor, nakatitiyak po ba kayo? Sapagkat ako'y isang makasalanan, marami akong nagawang masama. Pananampalataya lamang po ba ang tanong ng babae?" Ang sagot ng pastor, "Inang, gayon nga po lamang. Iyon po ang aking nababasa sa pahayag na ito. Ipagpaumanhin ninyo, ngunit kahit na hindi ko napagbulayan ang pahayag na ito, ngunit ito lamang ang nakikita ko sa pahayag na magdudulot ng kaligtasan sa tao, pananampalataya." Matapos ang madaming pangyayaring iyon, ang pastor mismo ang siyang nagpatotoo sa kanyang simbahan na hindi lamang ang ina ng bata ang nagkamit ng kaligtasan ng gabing iyon, kundi maging siya na matagal na na naglilingkod sa simbahan, ngunit walang pagkakilala sa kaligtasan ni Kristo. Kaibigan, ikaw ba ay dumating na sa yugto ng iyong buhay na si Kristo ay iyong sinasampalatayanan? Nakatitiyak ka bang ikaw ay mayroon ng kapanatagan sa kanyang pagliligtas? Kaibigan, ang pagliligtas ng Diyos ay tiyak. Ngunit kahabag-habag ang taong nag-iisip na siya ay ligtas, ngunit walang katiyakan. Sa unang bahagi pa lamang ng sulat ni Apostol Juan ay pinababatid na niya sa atin na bagamat tayo ay mayroong likas na kahinaan at pagkukulang sa Panginoon, gayon may mayroon pa rin tayong lubos na katiyakan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ito ang wagas na katugunan ng Diyos para sa ating kahabag-habag na kalagayan, sapagkat ang dugo ni Kristo ay patuloy na lumilinis sa ating mga pagkakasala. Subalit bilang mga mananampalataya, dapat rin nating malaman na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng bagong kalikasan. Ang bagong kalikasan na ito ay dapat sa pag-ibig at sa pagsunod sa Diyos. Ito ang paksa na ating makikita sa 3 talata ng 2 kabanata. Ang salitang pag-ibig ay ginamit ng 33 ulit upang ipabatid na ito ang tibok ng sulat ni Apostol Juan. Ang pagsunod sa Panginoon ay mahalaga. Ito ay batayan ng buhay. Sapagkat dito natin malalaman kung tayo nga ba ay may buhay na Diyos kung tinutupad natin ang kanyang utos. Ang pagkakaiba kung gayon sa pagitan ng biyaya at batas ay ito. Sa batas ang tao ay kinakailangan na sumunod upang mabuhay, ngunit sa biyaya ang tao ay kinakailangan magkaroon ng buhay bago sumunod. At bakit? Dahil paano mamumuhay ang isang taong patay? Gayon naman sinasabi ng kautusan na gumawa ka, ngunit sinasabi sa biyaya manampalataya ka. Ang dalawang ito ay mayroong magkaibang paraan tungo sa iisang layunin. Ang tangi lamang suliranin sa kautusan ay ang kalikasan ng tao bilang makasalanan. Sinasabi ng banal na kasulatan na lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At dahil rito, walang sino man sa atin ang may kakayahan na lumakad sa Diyos sapagkat ang ating kalikasan ay mayroong malaking pakikipag-alit laban sa Kanya. Ang tunay na batayan kung gayon ay ito, iniibig ko ba ang kalooban ng Panginoon? Minamahal ko ba ang Kanyang kautusan? Kaibigan, kung ikaw ay isang mananampalataya, taglay mo ang bagong kalikasan at ang kalikasan na ito ay magbibigay kakayahan sa iyo upang bigyan lugod ang Diyos. Muli ay hindi natin magagawang magkaroon ng malapit na ugnayan sa Panginoon kung tayo ay nabubuhay sa pagkakasala. Sinasabi sa 28 kabanata ng Kawikaan, talatang 13 ang ganito, "Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa." Lubos ang aking paniniwala na hindi tayo magkakaroon ng panatag na katiyakan sa ating kaligtasan kung tayo mula sa kaibuturan ng ating puso ay walang pagsunod sa Diyos. Ang pagkakaalam sa iyong kaligtasan ay isang mabuti, mapalad at nararapat na bagay. Hindi ito nangangahulugan ng kapalaluan o tiwala sa sarili. Sa halip ito ay tunay na kapahayagan ng tunay na kapakumbabaan. Kaibigan, ang pagkakaunawa sa iyong kaligtasan at ang tiyak na pag-iingat ng Panginoon sa iyong kaluluwa ay mayroong malaking pagkakaiba. Hindi ito makatulad bagamat mayroong ugnayan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Juan talatang 27 at 28 ay ganito, "Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ninuman sa aking mga kamay." Kaibigan, hindi pagmamataas ang magkaroon ng katiyakan na ikaw ay ligtas, kundi ito ay nangangahulugan na ikaw ay mayroong kahangahangang tagapagligtas. Kaibigan, ang Diyos ay may mabuting panukala sa iyong buhay. Hindi iyon material o makamundong kaligayahan, kundi kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo na kanyang anak. Pakinggan mo ang sinasabi sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, kabanatang 16, talatang 26. "Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?" Kaibigan, kumusta ang kalagayan ng iyong kaluluwa? Nakatitiyak ka bang kung ikaw ay mamamatay ay mapaparoong ka sa kaharian ng Diyos? Ang katanungan ito ay tuwirang sinasabi ko sa iyo sapagkat ito ang sandali na dapat mong malaman ng lubusan ang tunay mong kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaibigan, hindi mo kinakailangang gugulin ang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Nais niyang kamtin mo ang walang bayad na kaligtasan at talikuran mo ang pagmamatigas na sumisira sa iyong buhay. Pakinggan mo ang panawagan ng Diyos sa 2 Korinto 6:1 at 2 talata. "Yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan, sapagkat sinasabi niya, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan." Kaibigan, si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan. Ang krus ang kapahayagan ng kanyang pag-ibig para sa iyo na maaari mong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan sa 5 ng Roma, talatang 8:10. "Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, sapagkat kung noong ang tayo'y mga kaaway ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo." Kaibigan, ito ang oras na dapat mong isaalang-alang sapagkat ito ang oras ng iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. Kaibigan, walang ibang makapagbibigay sa iyo ng tunay at kapahingahan, kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko sa iyo, ang kanyang dugo ay sapat upang ikaw ay iligtas mula sa kasalanan. Pakinggan mo minsan pa ang isang katotohanang nasusulat sa 1 ng Epeso, talatang 7, na ganito ang sinasabi, "Sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya." ang hatol ng Diyos ay dapat sa atin ay igawad ay pinasan ng anak ng Diyos upang tayo ay mabigyan ng walang bayad na kaligtasan. Ito ay handog ng Panginoon sa bawat isa. Hindi natin ito kinakailangang bilhin sapagkat sapat na ang kamatayan ni Kristo upang tayo ay maligtas. Ang kinakailangan na lamang natin gawin ay manampalataya kay Kristo, tanggapin ang kanyang ginawa para sa atin, at buong puso na manalig sa kanyang katotohanan. Sinasabi sa ikalawang kabanata ng Epeso, talatang 8 at 9 ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sinuman ay huwag magmalaki. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa sandaling ito. Muli ang inyong salita ay nagbigay ng kaliwanagan sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumakad ng naaayon sa iyong mga pananampalataya. Tulungan mo po kaming lumakad ng naaayon sa iyong kalooban at patuloy mo pong patibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dahil sa